Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Рамазан айының 27-ші түніне сәйкес келген қадыр түнін мешітте қарсы алуға келген адамдардың Алладан сұраған басты тілегі елінің тыныштығы мен амандығы. Мұсылмандар үшін қадыр түнінің қасиетті саналу себебі бұл түні аспаннан қасиетті кітап Құран түсіріле бастаған. Сондықтан мұсылмандар қадыр түні жасаған құлшылықты Алла мың айда жасаған ғибадаттан артық қабылдайды деп санайды. Рамазан айының аяғына сәйкес келетін қадыр түні түсірілген Құран кәрім мұсылмандар үшін олардың өміріне басшылық ететін пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, тура жол мен адасудың аражігін ажыратып беретін баға жетпес құнды кітап. Сондықтан Құран түсірілген күні жасалған ғибадатты Алла мың айда жасалған ғибадаттан артық деп қабылдайды дейді. Мың ай қарапайым арифметикалық жолмен есептегеннің өзінде 83 жылдық мерзімді қамтиды. Ал кейбір ғалымдар мың деген санды араб халқы негізінен өте көп деген мағынада қолданады деген келтіреді. Ал түннің қадыр түні деп аталуын ғалымдар бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ризық несібесін, бақытты немесе бақытсыз болуын жазатындығымен байланыстырады. Сонымен қатар ғалымдар бұрынғылар бізге қарағанда әлдеқайда көбірек өмір сүрген дейді. Мәселен, Зұлқарнайын патшаның дәуірінде адамдар 500 жыл шамасында өмір сүрген. Сол дәуірдегі адамдардың арасында 1000 айды ғибадатпен өткізбесе, өзін құлшылық етуші деп санамайтын кісілер болған. Олар осы мақсатқа жету үшін уақыттарын барынша ғибадат жасаумен өткізген. Сондықтан діни қызметкерлер 100 жыл шамасында ғана өмірі бар адамдар үшін 1000 жылға татырлық түннің нәсіп етілуі Алла Тағаланың мұсылмандарға берген үлкен сыйы деп қабылдау керек дейді. Қадыр түніне дайындықты кейбір отбасылар ауызашардан бастады. Ауызашарға жиналған адамдардың биылғы жылы ораза айында күн ыстық болғанына қарамастан парыздарын қиналмай өткізіп жатқанын сөз қылды. Сонымен қатар олар ораза ұстау адамның рухани жағынан тазаруына, өзін-өзі басқаруына, ашуға бой алдырмауға ғана тәрбиелеп қана қоймай, денсаулықтарының да жақсаруына септігін тигізгенін алға тартты. 47 жастағы Бағдат биылғы жылы оразаны бірінші рет ұстаған. Оның сөзіне қарағанда денсаулығы нашар болғанмен ораза кезінде ауырмаған.
Қадыр түнінде енді алашағымның амандығын, туысқанымның амандығын, еліміздің тыныштығын соны тілеймін. Өзім отырамын, 4:30 сәріге дейін отырамын. Биыл бірінші рет ұстасында қиын болды, ерекше күннің ыстығы болды, үйге келген қонағымыз бар, кішкене қиналдым. Кейде ұйықтап қаламын, даже сәлем іше алмай қаламын. Сондай түнде кішкене сағат 12-дегі тамақтан кейін әлі ертең кешке дейін жүрдім. Тамақта көргенде даже аузынан сіле кейін дақпайды. Кейін бір уақытта кішкене шаршайсың, жөн емес, бір ұйқы құсам ма, бірден кейін шаршайсың. Өз бұрында тұрған кітаптар оқып жүргенде үйімде өзімнің бала шағамның ортасында енді өзім ойладым, ниеттеніп ұстағаным осы болды. Былтыр бір 2-3 күн ұстап өтім ауырып ашып жүрген. Ойладым, маған ұстауға болмайды, өтім ауырып. Иә, биыл іш жерімді ауырған. Қарап отырсаңыз, елдің бәрі имандылыққа кетіп бара жатыр ғой. Даже арақ тұрттап жүрген кісілердің өзі тоқтай салады да, соны ұстай салады. Ауыздарын ашқан кезде осыны шайға шақырғанда елдің бәріне айтатын әңгімесі осы. Ана адамды биыл ұстапты, мынау да ұстапты деп айтатын әңгімеміз осы. Осындай айтамыз. Бұл кісілерді шақырсақ, сол дін нетіп отырады.
Ал келесі сұхбаттасымыз Зүлфияда оразаны бірінші рет ұстап отырғанын айтады. Оның айтуынша, жылда Рамазан айында ауызашар жасап ораза ұстағандардың сауабын алумен шектеліп келген.
Мұғалім болғаннан кейін көп сөйлейміз оқушыға. Шөлге шыдамайтын шығармын, әлде бірдеңе шығармын деп сол ниетпен ұстамаған. Сондай жазғы демалысқа байланысты келіп қалды, содан кейін ниет етіп өзім осы жыл ұстап жатырмын. Мешіттің арнайы шығарылған некесте бойынша ауызымды ашамын, айтылатын сөздерін жаттап аламын. Мен өзім атам мен енеммен тұрған адаммын 16 жыл бойы. Мен осы үйге қалай келін болып түстім, солай ораза ұстайтын. Атам да енем де жастары 80-ге келді. Енем кеше жақында ғана қайтыс болып кетті. Атам тірі, сол кісінің денсаулығы болмай кеше ғана ас жіберді. Сол кісіге сәресіге тұрамын, бұрын да сәресіге тұрып сәресін беретінмін. Мен де қосыла ұстайын ниет етіп деп. Ой, атам ұстама, сіз мұғалімсің, сен көп сөйлейсің, ертең сабақ басталады, не істейсің деп атам сөйткен. Бірақ өзім ниет етіп ұстадым, бірақ ауыз аштырып келемін міндетті түрде. Бала шағамның амандығы, денінің саулығы, еліміздің халқымыздың амандығы туралы.
Діни қызметкерлер қадыр түнінің белгілері аспан ашық және тыныш болады. Ыстық та, суық та болмайды. Ертеңіне күн қызарып, шуақсыз туады. Қадыр түнінде ит даусы естілмейді деген. Олар Рамазан айының барлық түнін қадыр түні деп қабылдау керек дейді. Діни қызметкерлердің айтуынша, қадыр түнінде оқылатын дұғаны оқумен қатар Құран кәрім мен діни кітаптардан 1-2 бет оқу керек және азда болса садақа беру керек. Ал қадыр түнін мешітте қарсы алуға жиналған мұсылман қауым мешіт қызметкерлері айтқан уағызды тыңдады.
Біз бір түн ғана ұйықтамай, даңғиярлық іс жасамаймыз. Тек қана Алла Тағалаға қолымыз жайып дұға жасаймыз. Бала шағамызды тілейміз, өзімізді тілейміз. Басымызды сәждеге қойып, намаздар оқимыз. Уақытымызды Аллаға, белгісіз сауап берейін деп тұр құрмет. Әңгіме табылады, ұйқы табылады, барлығы табылады, бірақ мынандай қасиетті уақыт табыла бермейді күнде. Адам баласы 70 жыл өмір сүретін болса, 70 жыл қарны тойып тамақ ішетін болса, бір-екі күн тамақ ішпейтін болса, 70 жыл бойы тыныш жүрген сияқты. Алланың алдына барғанда бір түн сабыр сақтап, 83 жылғы сауапты Алланың алдынан тауып тұратын болса, ол не деген керемет нәрсе.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жалпы мұсылман қауым үшін қасиетті саналатын Қадір түні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мұсылмандар аспаннан Құран түсірілген қасиетті Қадір түні Алладан сұраған тілектерінің барлығы қабыл болады деп есептейді. Қазақстанда мұсылмандар бұл қасиетті түнді қалай қарсы алады және қалай қарсы алған жөн деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Діни қызметкерлер Қадір түнінде дастархан жайып қою шарт емес дейді. Олар мың түннен қайырлы. Бұл түнде түрлі құлшылықтар жасап, қаза болған намаздарын оқып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп, өзі үшін де, басқалар үшін де дұға жасауға кеңес береді. Сондай-ақ олар бұл түнді адамдар рухани дүниесін байытатын діни кітаптар оқып, діни сауаттылығын арттыруға бағытталатын бейне фильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады дейді. Қадір түнін мешітке отбасымен қарсы алуға келгендер де бар. Анар есімді бойжеткенде отбасымен келгенін айтады. Оның айтуынша, Қадір түнін мешітте өткізудегі бас себебі Аллаға құлшылық ету және Алладан елінің отбасының амандығын сұрау.
Негізі ең бастысы бізде құлшылық жасау, ол тілек дегенде әркім өзінің ниетпен келеді Алла Тағала деген. Кейбіреулер өзі арнайы арманмен келеді. Кейбіреулер өзі енді Алла Тағала разы болу үшін келеді. Біздің басты мақсатымыз, мен ойлаймын, ол тек қана Алла Тағала құлшылық жасауына. Егер де біз құлшылық жасап сөйтсек, онда Алла Тағала, егер де Раббымыз разы болатындай деңгейде құлшылық жасасақ, онда өз армандарымызға жеткізеді. Қадір түніне жылда келіп тұрамыз. Жұма намазға да, енді күнделікті намазға да қатысуға мүмкіндік болса қатысып тұрамыз.
Мешітте Қадір түнін қарсы алушылар қатарында мектеп оқушылары да бар. Нөмірі 170-ші мектеп гимназиясының оқушысы Нәріпби отбасында бірінші адам болып ораза ұстаған. Сыныбында 7 баланың бірі болып ораза ұстаған ол алғашқы күндері қиналғанымен қазір ағзасы үйреніп кеткенін айтады.
Аллахтың риза болу үшін осы Қадір түнімізді атқарып, жылда 365 күннің ішінде жалғыз түн осындай болсын деп отырмыз. Бас тілегіміз халқымыздың аманшылықтарымыз, осы ата-анамыз ризашылығы болсын. Алдағы жылда осы арман қаншалықты мақсат тарымыз бар, тілек бәрі орындау үшін ризалық үшін келді. Өзім оқыған бойынша бұл ол түрлі осы Құран кәрім түскеннен кейін бұл да өте бір Құран өте киелі не болып саналады деп ойлаймын. Жалпы Қадір түнінің мағынасы көп деп жатады ғой. Осы айтады ғой, бүкіл тілектің бәрі осы Қадір түнінің тоғыз. Сондықтан да ол Қадір түні деп ойлаймын да өзім. Осы жыл бірінші рет бастадым. Алғашқы үш күн қиналдым, организм үйреніп кетті. Онда ораза жалпы өз өзін ұстай білу керек еді адамды. Қанша дегенмен адам ашысы да адам жанындағы адамдар ормен оразамын деп олар тиіспейді, жынына тимейді, сондықтан өзі сабырлық көрсетеді. Амандығы барсын, тілегіміз көп қой, былай не үлгереміз соның бәрін тілейміз ғой.
Мектеп оқушысы Нәріпбидің жанында сыныптасы Мағауия да оразаны бірінші рет ұстағанын айтады. Ол биылғы жылы Қадір түні тілеген тілектерінің барлығы қабыл болады деген сенімде.
Алла ризалық үшін келіп отырмыз да, осы жаңа естіп отырсыз ғой, сол уағыздарды айтады, осы 365 күннің ішінде тек бір ақ күнді ұйықтамай өткізсеңдер де болады деген сияқты. Ұйқыларың не қанбаса да түсте бір-екі сағат ұйықтасаңыздар да болады ғой дейді. Сондықтан осы бір Алла үшін бір күнді қамай Алла ризалық үшін отырмыз деген басты тілегіміз. 11-ші класты жақсы бітіріп, қасиетті Құран кітабы осы Қадір түнінде түскен деп, сондықтан осы күнді киелі күн деп саналады. Өткен жылы киелі күн екенін түсіндім.
Қазақстанда ресми дерек бойынша 3200 мешіт бар. Біз барған Ақсай мешітіне жиналған адамдардың көбі жастар. Мешітке сыймаған адамдар көше бойында тізіліп, уағыз тыңдап тұрды. Алайда жағдайда қадыр түнін мешітте өткізіп, Алладан тілек тілеп отырған жастар арасында мұсылмандар үшін қадыр түні не үшін қасиетті саналатыны және сол түні арман тілектері не үшін орындалатынын білмейтіндер де бар. Ерлан есімді азамат қадыр түні тек Рамазан айында қасиетті түн болып саналатындықтан мешітке Алладан өзінің тілегін қабыл алуын сұрап келгенін айтады.
Оқуым жақсы өтіп, тілеген тілектерім бұрынғы және кейінгі күнәм кешірсін деп. Бірінші рет емес, үшінші рет не үшін ба? Мен де ойлаймын, Алланың өзінің бір жіберген күні ғой қасиетті. Рамазан айының бір қасиетті күні деп ойлаймын.
Ақсай мешітінің бас имамының орынбасары Данияр Мұсатегі қадір түні аспаннан Алланың бұйрығымен барлық періштелер жерге түседі дейді. Сондықтан ол адамдардың жасаған дұғалары қабыл болатынын айтады. Оның айтуынша, кейбір діни кітаптарда 70 мың періште жерге түседі деп жазылған. Сондықтан ол адамдарға Рамазан айында беріліп отырған мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, сауапты істен құр қалмауға тырысу керек деп.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин, амма баъд. Баршамызға ұлық Рамазан айы құтты болсын. Соның ішінде қазір бүгінгі иншалла қадір кешіміз барша мұсылмандарға Алла тағала берекет алып келсін. Қадір түніміз құтты мұрат болсын. Әрбір ғибадат құшақтарымыз қабыл болсын. Енді қадір дегеніміз Алла тағала бұл өзі Құранда баян еткен бұл түн жөнінде Алла тағала айтып отыр. Бұл түнді соншалықты артығын мың айдан артық деп баян етіп отыр. Арнайы Алла тағала осы қадір түні жөнінде қадір сүресі деген бір Құранда аят етілген. Сол сияқты Алла тағала сол Құранда осы түнді баян етеді. Неге бұл қадір түн деп аталған? Себебі бұл күні Алла тағаланың әмірменен періштелер жерге түскен сол күні Құранның бірінші аяттары нәзіл болған пайғамбарымызға. Пайғамбарымызға түскен бірінші аяттары осы қадір түнінде басталған екен дейді. Сондықтан бұл қадірдің ерекшелігі Құран түскен күні дейді мысалы. Тура жолды бастаушы, ақ пен қараны айырушы, барша қауымды қараңғылықтан шығарушы осы түннен басталған екен дейді. Сондықтан Алла тағала Құран-ы сүресі Құран-ы кәрімде қадір сүресінде айтады: "Инна анзалнаху фи лейлатил қадр" дейді. Әлбетте біз түсірдік дейді қадір кешінде дейді. Сондай дейді лейлатул қадр кеші дейді, жақсы дейді, мың айдан артық дейді Алла тағала. Мың ай дегеніміз ғалымдар тәфсірде айтады, мың ай деген бұл 83 жыл. Сонда бір күннің ғибадаты сол 83 жылға пара-пар болып есептеледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қадір түні жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.